теңгеси 31 тиенде түзүп жатат. Эми уктуруздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Азыр эле кабарларда айтылгандай, Норвегиянын Орду шаары Ослода 22 июлда кубаттуу жардыруу болуп, 7 киши набыт кеткен, андан көбүзөбай Утуя аралында бир норвегиялыктын аткоосунан улам бери дегенде 84 киши өмүрүнөн айрылганын кабарладык. Террордук чабуулдардын мүдөсү эмнеде болгону тууралуу азырынча жоромол айтыла элек. Полиция бул кол салууга байланыштуу иликтөө иштерин улантууда. Окуянын чоо жайына Тынчтыкбек Чуротегин кайрылат.
Скандинавия жарым аралындагы Норвегия падышалыгынын ордосу Ослодогу жума күнкү жардыруудан жана шаардан түштүктө жайгашкан Утоя аралындагы аткылоодон улам бери дегенде 91 киши өмүрүнөн айрылганын Норвег полициясы ишембиде тастыктады. Жазыксыз жерден өмүрүнөн ажырагандардын ичинен 84-ү бийликтеги лейбористтик партиянын жаштар канаты уюштурган Утоя аралындагы жайкы лагердин катышуучулары. Лагерде 14-18 жаштагы улан кыздар бир чети саясий талкуулар өткөрүп, экинчи чети чогуу эс алып жатышкан. 7 киши болсо Утоядагы аткылоодон сал мурдараак Ослодо Норвегиянын өкмөт башчысынын кеңсесинин сыртында жарылган бомбанын айынан набыт болушту. Ушул тапта Утоя аралындагы лагерде болгон башка катышуучулардын да эсеби такталууда. Аралдагы аткылоодон жабыр тарткандардын саны алдаганча көп болушу ыктымал деп жоромолдонуп жатат. Мындай пикирди маселен полиция башчысы Ойстейн Меланд ишембиде таңга маал кабарчыларга айтты. Азырынча Утоядагы аткылоо менен байланыштуу 32 жаштагы бир норвег киши камакка алынды. Бул кишинин ысымын норвегиялык улуттук сыналгы каналы НРК Андерс Бехринг Брейвик деп атоодо. Учурда дүйнөдөгү сыналгы каналдары жана интернет барактары бул 32 жаштагы ак саргыл көзгөк кишинин аргыл сүрөттөрүн байма-бай көрсөтүшүүдө. Күбөлөрдүн айтымында дал ушул жигит полиция кызматкеринин кийимин кийип алып чогулгандарга келген жана алар менен баарлашууга кызыгып жаткандай өзүнө жакын келүүгө чакырган. Андан соң куралсыз кишилерге каршы капысынан ок жаадыра баштаган. Окуяга күбө болгон Хана Барзинги менен Кавитера Аравинтан жарыша сүйлөп, кабарчыларга өз баштарынан өткөргөндөрүн баяндашты.
Биздин өргү жайыбызда бир аткылаган киши пайда болду. Ал полиция кызматкерине окшоп турду. Анда кийими да, курал жарагы да бар. Баары бар болчу. Норвегиянын полициясы курал колдонбойт эмеспи? Ошондуктан бул жүрөк үшүткөн учур болду. Оолу биз жыйылып келгенде ал аткылап кирсе, баарыбыз аны тамашалап атат деп ойлогон экенбиз.
Дешти окуянын күбөлөрү Хана Барзинги менен Кавитера Аравитаң. Брейвикти камакка алган норвегиялык полиция ал суракта тергөөчүлөргө тартынбай жооп берип жатканын, анын жазыксыз кишилерди аткылоодогу мүдөө максаты эмнеде болгонун териштирүүгө далалат кылып жатышканын билдирди. Башка бир полиция кызматкеринин Associated Press кабар агенттигине маалымдашынча, бул кылмыштуу окуянын эч бир эл аралык терроризм уюмдарынын ишмердүүлүгү менен алакасы жок. Бул тек гана акылынан азган жалгыз кишинин кылган иши, деди алиги полиция өкүлү. Камакка алынган жигиттин компьютерин ачканда андагы маалымат анын ашкере оңчул христиан фундаменталисти экенине ишара кылганын да полиция өкүлдөрү билдирди. Норвегиянын өкмөт башчысы Йенс Столтенберг ишембиде Ослодо маалымат жыйынын өткөрүп, өлкөдө ашкере оңчул топтор бар экенин айтты.
Башка өлкөлөргө салыштырмалуу Норвегияда ашынган оңчул экстремисттер менен башыбыз анча ооруган эмес деп айтар элем. Бирок бизде ушул сыяктуу анча мынча топтор бар болчу. Алардын сары изине мурда дала эле түшкөнбүз. Полициябыз кээ бир ашынган оңчул экстремисттик топтор өлкөдө дагы эле бар экенинен же болбосо жок дегенде Норвегияда ушул сыяктуу топтор болуп келгенден кабардар.
Премьер-министр Столтенберг: эми полиция ушундай топтордун жума күнкү окуяларды уюштурууга тиешеси бар же жок экендигин кылдат иликтеп чыгышы керектигин баса белгиледи. Норвегиядагы аткылоо өлкө тарыхындагы өтө кайгылуу окуялардан болуп калды. Экинчи дүйнөлүк согуштан бери Норвегия мындай ири жоготууга учурай элек болчу. Ал эми Батыш Европага келсек, 2004 жылы Испаниянын Ордо шаары Мадридтеги 191 кишинин өмүрүн алган поезддеги жардыруу окуясынан бери мынчалык ири каргашалуу окуя чөлкөмдө боло элек болчу. Тынчтыкбек Чоротегин, Азаттык уналгысы, Прага.
Уктуруз улануда 20-июлда баткен зилзаласы жер титирөөлөргө туруштук бергиде бекем үйлөрдү салуу зарылдыгын дагы бир сыйра эскерткендей болду. Бирок азыр үй салуучулардын басымдуу көпчүлүгү сейсмологтор менен архитектура кызматтары талап кылгандай тандарды салууга чамасы жетпейт. Акчаны аз сарптоо менен ошол эле учурда бекем үйлөрдү кантип куруу керек? Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева жаңы конушка барып бул суроого жооп таап келди.
Ana daha böyle daha bu teknoloji göster, aynı daha kolay mı?
Bir an onu urlat, bunu da gidip de. Bunu da urlat.
İki tarafını duruyor,
İki tarafını duruyor, evet. İçinden bir an duruyor.
Ысык көлдүк Акылбек мырза Бишкектин четиндеги жаңы кондуштардын биринде үй куруу менен алек. Ал арзаныраак ошол эле убакта жер титирөөгө туруштук бере алчу үй курууга аракеттенип атыптыр. Бул үчүн ал көп деле курулуш материалдарын коротпоптур. Пайдаланыла цемент, таш, трос, зымдар керектелсе, дубалын турузганга топурак, жыгач, мык, саман жана чатыры кадимкидей жабылган. Акылбек мырза куруп аткан үйдүн өзгөчөлүгү фин тибиндеги үйлөргө окшоштугунда.
Бул тегеретес ушундай такта кап чыккан сырды.
Боз индемесиндей кылып туруп мындай кыйш бияк мындай болсо ичинен тиянын урулат.
А фундаменттинчи кандай жерге киргизген?
Киргизгенбиз. Фундаменти кетер жарым метрдей кирген. Арматура эмелердин баарын салкогонбуз. Бомбайлагы болсун бияктан урулат. Бул мындай кететпи? Мындай урулат.
Эки тарабынан турабы?
Эки тарабынан турабы. Ичинен бияктан турабы.
Жер титирөөгө кандай бул туруштук
берет? Бириктен бул жөнүнө мүтөлө катсылап эле койбосо эле андан башка кулап деле калбайт. Речный деп коет, щитовой деп коет обычно. Каждый немесе бугуруп туруп карайсың, мыктары канча деген килограммдар мыктак.
Ысык көлдө 1970 жылы күчү 6 баллга жеткен жер титирөө катталып, ондогон турак жайлар урап, адам өмүрү кыйылган. Ошондон кийин советтик өкмөттүн чечими менен бул аймакка фин тибиндеги үйлөр курула баштаган. Ошондон тартып ысык көлдүктөр бул тажрыйбаны колдонуп келет. Бышыккы шалууга каражаттын тартыштыгынан бул үйдү курууга ылай колдонулууда. Курулгандан бекем болуш үчүн ылай ачытылган экен. Саманда көп кошулуптур.
Сиздер мо ылайды ачыткансыздарбы?
Ачыткан. Моёга атты, моёга тебелеп туруп эле моёга салып туруп, бир күн немет коебуз, бир күн ачытып коебуз, биягына метебиз, биягына метебиз. Эки жакка тебелеп коебуз, суу куюп коебуз. Ал ачытып атканын самандан орто куруп коюп, мунун ордуна например, жанакы тенопласт коюп койсо болот. Тенопласттарчы. Бул оңоюраак болот бой, бир КАМАЗ эле эмеге. Топурак. Абы финский тип мындай эле болот да, туурабы? Ушундай эле болот. Бул деген например түшпөйт. Каяка түшөт бул, каяка түшөт. Кирпичтейли. Анан дагы бир эле дагы бир технология көрсөтсө, аны дагы кылабызмы?
Бутылка түзмөй.
Бөтөлкө түзөбүз, пустой бөтөлкөлөрдүчү.
Ошо жакшы экен.
Нымыспечелер счастье глотканда.
Ал эми пайдубалы менен дубал өзүнчө зымдар менен бекитилген.
Балкаларын көрдүңөрбү?
Фундамент менен мисалы
жыгаштырылбайбы? Ондай эме бар, зым бар. Метр сайын. Үстү деген тетигинде скаба деп коет, тетигин ойлонбой эле. Скаба менен кармалганда тетакта жармадан күч талайт.
Жалпы ушул үйдүн бүтүшүнө канча бааланат экен?
Аябай сонун кылам десем бир 5000 болот.
Баткен зилзаласы жер титирөөлөргө туруштук бергидей бекем үйлөрдү салуу зарылдыгын дагы бир сыйра эскерткендей болду. Бирок азыр үй салуучулардын басымдуу көпчүлүгү сейсмологтор менен архитектура кызматтары талап кылгандай тамдарды салууга чамасы жетпейт. Жаңы конуштарда болсо ар ким алына жана билгенине жараша үй салышууда. Акчаны аз сарптоо менен ошол эле учурда бекем үйлөрдү кантип куруу керек? Биз мамлекеттик архитектура жана курулуш агенттигинин жетекчисинин орун басары, эмгек сиңирген куруучу Турдубек Мамбетовго кайрылдык. Ал үй куруп атканда же баштаганда жок дегенде бир жолу куруучудан кеңеш алып коюуну белгилөдү.
Биринчи эрежелери кандай? Эми долбоорду балким албай калышты, курулуш ишин баштап алышты. Эмне кылыш керек?
Жок дегенде жанагы фундаменти жөнүндө бир өзүнүн жакшы бир ой болуш керек да. Фундаменти нормальный болсо, нормальный болот.
Нормальный деген кандай?
Нормальный деген бетонный фундамент. Хотя бы бутобетонный фундамент кыш болгондо тоңуп калат да вообще. Фундаменттин алды тоңуп калып көтөрүп кетпеши керек. Жок дегенде мындай 30 сантиметр казып, анан кийин анан ошого ылдый жагына куюп берип, анан өйдү жагына дагы куйса болот да. Жок дегенде ошол фундаментин жакшыраак куйса, уже көп нерселерин сактайт.
Азыр эми ошо ылайдан кургандар мыкты калып анан сетка ороп атышпайбы? Бул жардам береби, бербейби?
Булар жардам бере албайт да. Эми сейсмический наушниктен ошол фундамент алат, жанагы основаниясы кыймылдайт да, анан фундамент. Андан кийин жана железо бетонный каркастар калат да. Жана бурчтарына, жанагы терезелердин бурчтарына мындай карап турсаң, мына бетон жүргөндө арматура чыгып атпайбы? Ошол арматура менен бетон жана желизи бетонный каркас ошо налускан алат да. Ошо сейс покоосунун бекишке ата бабаларыбыз колдонуп келгенде ошо сынышты эле ушул фундаментке бекитип каркастарды жасап коюпту. Анан ошон үчүн анан жанагы үйлөк менен ортосундагылар үйлөгү кулап калат дагы жок дегенде каркас өзү калып калат. Эрежелерди сакташ керек да.
Тамда арзан жана сапаттуу салуунун башка да тажрыйбалары болсо керек. Азыр биз азыр көптүр пайдаланып келаткан тажрыйба тууралуу айтып бергенге аракет кылдык. Мисалы Баткенде сынч үйлөрдү куруу тажрыйбасы бар. Айта кетсек 1977-жылы Баткенде катуу жер титирөө болуп, ошондо сынч үйлөр гана калып, көбүнчө урма сокмо дубалдар менен салынган үйлөр урап калган экен. Ошондон кийин элдер жыгач каркас же сынч үйлөрдү кура баштаган. Ошондон улам 19-июлдагы 7-8 балдык жер титирөөдө анчейин кыйроо болбогону айтылууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушул тапта шерибиз коомдук телерадио корпорациянын биринчи радиосу Бишкек шаарындагы жабдууларын оңдоп жатканына байланыштуу. Азаттыктын күндөлүк берүүлөрү 31-июлга чейин Бишкекте жана чөйрөндө КТРКдан убактылуу чыкпай турат.
Бишкек шаары менен чөйрөнүн тургундары Азаттыктын берүүлөрүн шерибиз Алмаз радиосунун толкунунда, ошондой эле сатирет жана интернет аркылуу демейдегидей уга бермекчи.
Айтмакчы, Азаттыктын күндөлүк берүүлөрү башка облустарда биринчи радио жана башка шериктерибиз тарабынан ООО үзгүлтүксүз чыгарылып жатат.
Эсептөөлөргө ылайык, бүгүнкү күндө миллиондо кыргызстандык чет мамлекеттерде жүрүшөт. Адистердин айтымында таланттуулар, акылдуулардын агымын токтотуу үчүн улуттуу реформалар талап кылынууда. Мээлүүлөрдүн чет өлкөлөргө агымын кантип токтотуп, аларга канткенде шарт түзүп берүүгө болот? Бул оңдуу суроолор менен кабарчыбыз Замира Кожобаева Кыргызстандагы ишкерлер союзунун аткаруучу директору Нуржигит Кадырбеков менен маектешкен.
Айтсаңыз да, мына ушундай сыртта окуп жүрүп калып калгандар, мисалы кыргызстандык жарандардын жаштары өзгөчө көп да, ошолордун ошол калып калышына эмне себеп?
Биринчиден, мамлекетибизде тилекке каршы өнүккөн чыгыштын басым өлкөлөрүндө илим билим алып, менеджер мектебинен өтүп, билимилерди үйрөнүп келгендерди жумушка тартуу боюнча ырааттуу саясат жок. Мисалы кээ бир мамлекеттерде, башка айтпайын, Казакстанда деле, эми Малайзия, Кытайда айтпай эле коеюн. Мисалы окугандар шашат экен да, мен кайра барышым керек, анткени менин жумушум күтүп турат, карьерам күтүп турат, жакшы айлыгым, келечегим күтүп турат. А бизде кайсыл мамлекеттик кызматта ушундай мүмкүнчүлүктөр бар? Бул биринчиден. Ал эми мынау Япониядан окуп келгендерди, иштеп келгендерди, Батыш Европа, Америкадан бирден үйрөнүп келгендерди Кытайда, Малайзияда жумушка тартыш боюнча кадимкидей эле компаниялардын ортосунда күрөш жүрөт. Алар мүмкүн болсо жакшы шарттарды сунуштайт. Ошон үчүн алар кайра кайтып эл жерине, мекенине кылмак болуп атат. Бул биринчиден. Экинчиден болсо, мисалы айтып атпайбы, кайсы бир адистер айтып атпайбы, экономика бойнугу начар болгондуктан адамдар кетип атат деп. Бизде эле абалдан ошол эле Япония өткөн, бизде эле абалдан ошол эле Түштүк Корея өткөн, бизде эле абалдан ошол эле Малайзия өткөн. Бирок алардын ачуулдары чет өлкөгө кетип атып, кайра сөз мекенине келип кызмат кылышым керек дегендей идеологиялык таалим тарбиядан өтүшкөн да.
Мына сиз көп эле алыскы чет өлкөлөрдө жүрүп келдиңиз да, ошол жактагы кыргызстандык жарандардын аң сезими кандай? Алар ошол кайра кайтып келебиз деп айтышабы? Анткени мен көп эле окуйм интернетте, же болбосо ошо сүйлөшкөн учурларда, ооба, биз мекенибизди сүйөбүз, качандыр бир кайтып барабыз, бирок жашоо жакшырганда деп айтышат да. Алар сыртта жүрсө, өзүнүн жашоосун жакшыртып жүрүшсө, Кыргызстанда жашоону ким жакшыртат деген суроо туулат.
Эми булар бири менен бири байланыштуу нерсе. Айтып атпайбы, ошол эле мигранттар жылына Кыргызстандын экономикасына миллиард доллардан ашык алып келип атат деп. Бул эми кыска мөөнөттөн алып караганда жакшы нерсе, бирок узак мөөнөттөн алып караганда биз адам ресурсун жоготуп атабыз да. Кыргызстандын эмнеси бар? Тилекке каршы Өзбекстандай же Казакстандай, Түркмөнстандагыдай бизде табигый байлыктарыбыз деле ашыкташкан жок. Географиялык шартыбыз оор. Өнүгүүнүн бир гана жолу бар, бул адам ресурстарына туура мамиле жасоо. Чет өлкөдө деле бар, эми ошол жакта калып иштеп турмушубузду, тиричилигибизди кылабыз дегендер. Бирок мындай мекенин сүйгөндөр деле көп. Бирок алар Кыргызстанга келсе, бир белгисиз күтүп атса, алардын бир талантына, илим билимине кызыгуу мамлекет тарабынан болбосо, анан башка эмне кылсын? Ошол жактан бактын издейт экен да. Анан бала чакалы болгондон кийин алардын бала чакалары ошол маданияттыкка интеграция болуп, кийин кыргызстандык экендерин унутуп калат да.
Өткөн жылы Улуттук гвардиянын мурдагы жетекчиси Абдыгул Чотбаев менен маектешкенде ал киши айтты эле да, ушул бир нече офицерди атайын өтө чоң суммада акча төлөп Америкадан окуткандан кийин алар дээрлик бардыгы кайрадан Кыргызстанга келбей коюшту. Келгени дагы ондун ошол күч структурасына иштеп кетти депчи. Баягы эле келип келип ошол эле каражатка такалалы кандай?
Эми туура билесиз эми бытие определяет сознание деген. Ушул материалдык жагы деле чоң маанеге, бирок идеологиялык таалим тарбия өз деңгээлинде болсо деле бул маселе чечилмек да. Анан ал жактан конкуренцияга жөндөмдүү дарстер болуп келет да. Жакты жакты үйрөнүп, жаңы технологияларды, жаңы илим билимди үйрөнүп келет. Анан келгенден кийин албетте ким жакшы шарт сунуштаса, көбүрөөк маяна берсе, өсүп өнүүгө жакшы мүмкүнчүлүктөрдү даярдап берсе, ошол жака кетет экен да. Жеке мен өзүм мамлекеттик кызмат иштеп туруп Японияга кеткенмин. Келгенден кийин маянасына карап мамлекеттик кызматка иштейин деген ниетим болгон. Эшиктерди каккыладым, бирок мен алган билимим, үйрөнгөн тажрыйбама кызыккан эч ким деле болгон жок да. Азыр деле мына өкмөттүн өкүлдөрү сүйлөдү, Фарид Ниязов мырза сүйлөдү. Ал кишинин жеке өзү менен деле сүйлөшкөнмүн. Бул маселеге карата бул кишилердин көз караштары тилекке каршы биз ойлогондой эмес.
Кыргызстандагы ишкерлер союзунун аткаруучу директору Нуржигит Кадырбеков, кабарчыбыз Замира Кожобаева менен маектешти. Эми кезек студиянын коногу түрмөгүнө келип жетти. Уктуруубуздун башында айткандай, бүгүн Бишкекте Брадлидин кайтып келиши аттуу көркөмөнөр көрсөтүүлөрү болот. Бүгүн бизде конокто анын катышуучулары ТАРТ сүрөтчүлөр тобунун мүчөлөрү Максат Болотбеков жана Түлгөбек Койчуманакта турат. Саламатсыздарбы? Алгачкы суроом Максат мырза сизге узасын. Бүгүн саат 7:00 Бродвейдин кайтып келишинин экинчи этабы башталат экен. Анын алкагында көрүүчүлөр кандай кызыктарга күбө боло алышат? Бул иш чараларга кимдер катышат? Кененирээк баяндап берсеңиз.
Бул Бродвейдин көрүүчүлөрү биз Ала Тоо аймагындагы көчөдөгү эс алып жүргөн элдерге арналып жатат да. Биз
Ала Тоо майданындагы.
Майданындагы. Жанында кишилер ош жактагы айылдан келген, шаардан жүргөн жаштарга, элдерге арналган бул. Мындай реклама берип аябай чакыруулар деле болбойт. Просто гулетип жүргөн кишилерге берип коёй да.
Кандай иш чара өткөрөсүздөр мисалы ошол жакта? Кененирээк айтсаңыз да, ошол конкреттүү кандай иш чаралар?
Бүгүнкү кечеде жалаң искусствона тарманда жүргөн балдар катышат. Биз группа художниктердин жаш уюм тобу да, художниктер тобу. Биз ошо жерден живописьтин элге жеткирүүсүн чагылдырабыз да. Элдин көзүнчө живопись башынан аягына чейин кандай тартылат, элдерге ошону көрө билишү да. Бизден группада 7-8 бала бар. Алар ар ким ар кандай тартат. Көрүүчүлөрдүн ошол жакта жүргөн көрүүчүлөр ушундай жакшы картина кандай жаралат, ошону менен жеткирүү да, жөнөкөй элге биздин тилди жеткирүү. А то бизди ойлошот, художниктер өзүнүн дүйнөсү менен жүрүп анан алар башкача киши депчи. Биз деле аларга окшош кишибиз, просто биздин тилди аларга да жеткирип билүү да. Искусствону мындай культураны көйдөздөп,
демек өзүңүздөрдүн дүйнөңүздөрдү тааныштыра турбайсыздар. Биз мындай адам болобуз, мындай иштерди кылабыз деп. Төлгөбек мырза, сиз бүгүн кандай сүрөт тартайын деп атасыз барып?
Бизде бул иш чарада бүгүн темабыз бар, атайын жазылган пикир алмашуу деп.
Диалог, пикир алмашуу.
Ушундай атап атабыз. Анан көрсөтөлүү дегенибиз ушу искусство менен ошонун жаратуучу адамдын ортосундагы диалогду көрсөтүү.
А сиз кантип көрсөтөсүз? Мисалы кайсы сүрөт менен көрсөтөйүн деп атасыз? Оюңузда азыр бир идея жаралып жатса керек.
Ооба, азыр уже оюмда бар. Биздин уюшулуп жаткан жер Ала Тоо кинотеатрынын жанында болот да. Ошол жерден баягы айкелдер коюлган, ошолорду баягы картина жүзүндө чагылдырсамбы деген ойлорум бар.
А мен буга чейин укканыма караганда бул жерде бир гана сүрөттөр эмес, бул жерде көчө театрларда уюштурулат деп айткандай болдуңуздар эле да, ошол тууралуу айтып берсеңиз.
Бул жерде бизден сырткары артисттер болот, жазуучулар, жаш союзчулар, жазуучулар Кавчек деген топ чыгат. Андан сырткары музыканттар, бийчилер келишет, алар да өзлөрүнүн өнөрлөрүн көргөзүшөт. Ошентип кечени аябай кызыктуу кылган аракет кылабыз деп ойлойм.
Ооба, мен түшүнгөнүмө караганда мына ушу Ала Тоо кинотеатрынын жанында ушу негизги көчөдө ушундай бир көчө театрлары, көчө шаңы түзүлөт экен бүгүн кечинде. Анан мындай иш чараны уюштурууга эмне түрткү болду, эмне зарылчылык болду, ошол тууралуу айтып берсеңер. Мисалы, сиз Максат мырза эмне үчүн буга келип катышып калдыңыз, эмне үчүн өткөрөйүн деп калдыңыз?
Бул негизи башынан биздин группа менен сүйлөшүп жүргөндө бир көп эле выставкалар ачып жүрөбүз да, музейлерде, частный музейде, государственный музейлерде ачып жүрүп, анан балдар менен көптөн бери сүйлөшүп жүргөнбүз. Мындай открытый, мындай ачык
ачык абалды.
Ачык абалды, элдерге түшүнүктүү болуп же өзүсүн өзү рахат алыш үчүн деле көчөгө чыгып сүрөт тартыпчы. Анан ошол проекттен улам ушул проект жаралып калды да.
Демек өнөрдү көрсөтөйүн дедиңиздер э. Буга чейин мен түшүнгөнүмө караганда так ошол Бродвейдин кайтып келишинин алгачкы күнү 2 жума мурда болгон э, 14 күн мурда болгон. Ошол күндөн айырмаланып бүгүн 2-нчи этап болуп жатат. Анан бул этапта сиздер көрсөтөт экенсиздер э, живопись көрсөтөт экенсиздер. Анан кайсы дагы топтор катышат дедиңиздер? Мага мисалы көчө театрлары тууралуу айтып берсеңиздер жакшы болот да. Көчө театрында кайсы иш бир көрсөтүү көрсөтүлгөн атат бүгүн?
Аларды менин оюмча айтпай отуруп туралуу деп ойлойм да, себеби көрүүчүлөргө кызыктуу болуш үчүнчү. Өзүлөрү даярданып жатышат, анан алар өзүнчө топ Гала театр деп аталат. Анан айтып койсом туура эмес болуп калат го.
Өткөн жумада да катышкансыздар да бул нерсеге. Өткөн жумада дегеним 2 жума мурда да. Анан ошондо элдердин кызыгуусун байкай алдыңыздарбы? Элдер кандай кабыл алышты ошо сиздердин көчө театрларды, ушундай сүрөт тартууларды, акындардын ырларын көрүүчүлөр кандай кабыл алышты? Жактыбы?
Менин оюмча аябай жакты деп ойлойм, себеби
мисалы канча киши катышты болжол менен?
Бул кечеге 30га жакын катышчу катышкан. Анан көрүүчүлөрдүн баягы кабыл алуусун айтсам, аябай эле жактырышты да. Жакын келип алышып, кисточканы талашканга чейин болду.
Өзүбүз да тартып алдык.
Биз да тартып көрөлү, баягы кармап көрөлү дегенчи. Театрга дагы келип катышып атышты, өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүштү. Жакшы болду аябай.
Эми ушул Бродвейдин кайтып келиши көркөм өнөр иш чарасы кандай тартип менен өткөрүлүп турат мындан ары, ошол өткөрүлүшү тартиби тууралуу айтып берсеңиздер да.
Мен айта кетейин. Бул кечени биз салтка айландырып алсакпы деген ойдобуз. Айына 2 жолу даярданып убакыт болгондой болупчу. Театрлар өзүлөрүнүн кечелерин даярданга убакыт болгондой болуп, ар бир 2 жума сайын ошол орун алмаштырып, мисалы үчүн Кызыл Аянтта филармониянын жанында же Цундун жанында дегендей кылып ушундай план коюп атабыз азырынча.
Мага кызык болгону ушундай болуп жатат. Мисалы силер акысыз көрүүчүлөргө ушундай өнөрлөрүңүздөрдү көрсөткөнсиздер, театрларды, аракеттерди көрсөткөнсиздер. Анан кайсыл убакта даярданып жетишип атасыздар? Мисалы ошол эле театрды деле бир оюнду коюш үчүн деле бир топ убакыт керек. Ошол учурда сүрөт өнөрүндү деле бир топ эмгек талап кылат. Анан мага айтып берсеңиз, кайсыл убактарда силер ушул иш чараларды өткөрүп атасыздар? Менимче ар бириңиздердин деле өзүңүздөрдүн ишиңиздер болсо керек.
Албетте бар, балдар өздөрү иштешет, мастеркөдө да иштешет. Анан ошо воскресенье атайын кечки малга койгондосуз да, баардын убактысы жумушунан кийин чыгып ишинен бошогондон кийин 1-2 саатка убактысы бөлөлү депчи. Анан бул биздин культурабызды кичине элге жеткиликтүү болсун деп мындай жаштар менен чогулуп сүйлөшө келген эле баары тең бир ойго топ келдик да. Если биз жасабасак ким жасайт? Качанга чейин площадь биздин тиги эмелерге митинг болуш үчүн эле чыга берет. Мындай жакшынакай маанайда деле площадка чогулса болот дегендей эле маанайда баарыбыз сүйлөшүп отуруп келип анан ушул жакка чыгып отурабыз да.
Өзүңүз дагы митинг деп мындай белгилеп кеттиңиз. Анан жеке эле ушу байкай кылдыңыздарбы өткөн жумада, ушу мындан 2 жума мурда болгон ушул көрсөтүүлөрдө элдин ушу көркөм өнөргө кызыгуусу бар экен дедиңиз, бирок башка өлкөлөргө салыштырмалуу ушу Кыргызстандын тургундарынын, Бишкектин тургундарынын ушу көркөм өнөргө кызыгуусу кандай экен?
Азыр ошо питинг жөнүндө да сөз болуп кетпеди, жана айтпай калыптырмын. Ошол баягы чогулуп жүргөндө көпчүлүгүнүн оюнда ушул нерсе болот да, баягы эле
митинг
болуп аткан экен депчи. Максатыбыз башка болчу. Анан биз да Казакстан жактарга чыгып жүрөбүз, аларга салыштырмалуу баягы биздин көрүүчүлөр эмнегедир баягы кызыктуураакпы, эмнегедир ушундай сезилди да мага, жакын келип сурашып өзүңдүн адамыңдай сезилет.
Көбүрөөк көңүл буруш да.
Кошумча алып кетсем, биздин элге ушундай нерселер көп жетишпейт да. Көп нерседен баардык мындай нерсени эле Европанын телевизордон көргөн нерселер деле. Мындай эл, биздин эл суусап турат да. Мындай биздин политикадан кичине тажап калып, мындай жөнөкөй музыкалык болобу же культура болобу, ушундай передача болобу, ушундай эмеден суусап турат. Анан биз өзүбүздүн колубуздан келишчү деп элге ушундай эмеге чыгып атабыз да.
Мен билген ушу Бродвей деген бул Нью-Йорктогу эң чоң узун көчө деп аталат да. Бул жерде маданий иш чаралар өткөрүлөт. Мен билген ушу 23 километрге созулат. Ошо кыскача айтсаңыз, эмне үчүн Бродвейдин кайтып келиши деп аталып калды?
Биз да ушу Нью-Йорктун Бродвей деген улицасындай бир биздин көчөнү да бир чоң культурный көчөгө
айландыралы.
Ошондой ойдо максатта.
Рахмат, биз угармандардын эсин салабыз. Биздин убактыбыз да бүтүп калды. Бүгүн бизде конокто таар сүрөтчүлөр тобунун мүчөлөрү Максат Болотбек жана Төлгөбек Койчумановтор болду. Биз ушуну менен уктурубузду аяна чыгарабыз. Сан менен Кубат Касымбеков алып бардым. Окуялардын өнүгүшү тууралуу Азаттыктын кечки саат 6:00-8:00 берүүлөрүндө таанышасыздар. Аман болуңуздар.